să medităm puțin mai mult și nu numai să observăm scenele care le prezintă conținutul psalmului, rugăciunea acestui om al lui Dumnezeu, ci să învățăm câteva lecții practice pentru noi, să încercăm să actualizăm mai mult psalmul acesta pentru situațiile noastre, pentru vremea în care ne găsim și pentru circumstanțele în care ne este dat să trăim. Știm cu toții că autorii psalmilor au fost oameni ca și noi. Au trăit și ei într-o lume care zace în cel rău, așa cum trăim noi. Noi suntem ispitiți să credem că niciodată n-a fost așa de rău ca și acum. Suntem ispitiți să credem că nicio generație nu s-a confruntat cu atâtea probleme și nu a intrat în atâtea buclucuri și atâtea încălceli ca și generația în care ne este dat să trăim nouă. M-am gândit mult la vorba lui Solomon care spune să nu cumva să spui că vremurile dinainte erau mai bune, deși eu am spus de multe ori asta. Zice Solomon, căci nu de înțelepciune spui lucrul acesta. Întotdeauna este o ispită să credem că vremurile anterioare au fost vremuri mai bune și că vremurile pe care noi le trăim sunt cele mai grele, cele mai întortocheate, cele mai încălcite și parcă nimeni niciodată nu s-a confruntat cu problemele cu care te confrunți tu sau cu care mă confrunt eu. Și asta este datorită faptului că Satana urmărește să întunece orizontul nostru într-un așa fel încât să nu mai întrezărim nicio speranță în vremea în care trăim. Suntem ispitiți să trăim din experiențele trecutului. Vedeți, întotdeauna Satana e la lucru și întunecă mintea noastră să nu vadă strălucind lumina Evangheliei. Am spus, autorii psalmilor au fost oameni ca și noi, au trăit în lumea în care trăim noi, cu problemele ei, cu frământările ei. David, de exemplu, a avut mari necazuri și înainte de întronarea lui, pe tronul lui Israel, și după întronare. Am zice, păi David a avut necazuri înainte de a fi pe tron, dar după ce a ajuns pe tron, a ajuns pe linia întâi, în locul cel mai înalt, în care putea să ajungă în vremea lui, de acolo, din punctul acela, David n-a mai avut necazuri. Așa este? Nu este așa. El a avut necazuri înainte de întronare și a avut multe necazuri după întronare. A avut necazuri în familie, a avut necazuri în împărăție, cu oamenii, a avut necazuri cu prieteni, cu sfetnici, a avut necazuri cu dușmani, a avut necazuri cu cei îndepărtați, cu națiunile care se luptau cu țara lui și vroiau cotropirea lui Israel, urau pe poporul lui Dumnezeu și a avut necazuri cu cei apropiați, cu cei mai intimi. Exact ca și mine, ca și tine. El a trăit în lumea în care noi trăim. Moise a avut și el necazuri, frământări. A ajuns în mijlocirea lui într-o stare atât de tensionată în care a spus, Doamne, termină cu problema asta, lasă-mă pe mine în pace. Nu mai pot să port poporul acesta. A ajuns o povară prea grea pentru mine. Ce să zicem de Domnul Iisus în vremea în care El a trăit? Niciodată n-a fost o vreme mai întortocheată și mai orbecăită din punct de vedere spiritual ca în vremea Domnului Iisus. Era vremea când un orb călăuzea pe un alt orb și Domnul vedea că finalul amândoi era groapa. O astfel de vreme de întunecime, de buimăceală spirituală a fost și în vremea Domnului Iisus. Lumea noastră nu este cu nimic deosebită decât lumea înaintașilor noștri. Același diavol a întortocheat lumea și atunci, în fiecare generație, cum o întortochează și astăzi. Păcatul a luptat și atunci și a căutat ca un vierme care roade la rădăcină să distrugă viața spirituală, să mutileze caracterul și personalitatea multor oameni, exact cum face astăzi. Lumea a avut momelile ei, ispitele ei pentru fiecare generație. Auziți, parcă autorul psalmului 10 a trăit contemporan, parcă trăiește contemporan cu noi. Pentru ce stai așa de departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi la vreme de necaz? Stau puțin astăzi meditând din nou la psalmul acesta și m-am oprit la expresia asta, vreme de necaz. De ce? De ce ne este dat să întâmpinăm uneori vreme de necaz? Nu ne place, nu o planificăm, nu o dorim. Și totuși vremea de necaz vine. Vine și nu alege și nu spune am fost anul trecut la tine, în familia ta, anul ăsta te cruți. Vine și necazurile vin unul după altul. De ce ne este dat să experimentăm momente când ni se pare că Dumnezeu e departe de noi? Că de obicei în vreme de necaz tragem concluzia asta, că Dumnezeu stă departe. Asta era și părerea autorului. Pentru ce stai așa de departe, Doamne? De ce în vreme de necaz gândim că Dumnezeu e departe de noi, că Dumnezeu ne-a părăsit? Mare ispită e asta pentru noi. Când Hristos a strigat pe cruce, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unde era Dumnezeu atunci? De ce era Dumnezeu așa de departe atunci? Când Fiul Său se frângea în durere pe cruce, purtând păcatele omenirii întregi. De ce era Dumnezeu așa de departe atunci? De fapt, Apostolul Pavel lămurește problema asta, cum vă spuneam altă dată, și spune în 2 Corinteni 5 cu 19, că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Când ni se pare că Dumnezeu e cel mai departe de noi în vreme de necaz, de fapt, fraților, asta este o ispită în gândirea noastră. Dumnezeu e cel mai aproape de noi, slăvit să-i fie numele. Câteva gânduri, lecții pe care trebuie să le luăm în considerare când citim Psalmul 10 și îl actualizăm la vremea noastră și la situațiile noastre. Întrebarea de la care am pornit în seara asta în meditația noastră împreună este: cât de aproape e Dumnezeu în vreme de necaz? Și în sensul acesta, pornind de la întrebarea aceasta, să învățăm câteva lecții. Prima lecție, și vă rog să o notați, nu-ți baza părerea, înțelegerea doar pe simțuri, ci zidește-ți viața pe credință, prin credință. Credința spune, mă încred în Domnul indiferent de ce văd, de ce aud, de felul cum simt. Asta este credința. Credința nu înseamnă că suntem creduli sau că suntem ignoranți, că ignorăm tot ce se petrece în jurul nostru, suntem niște fanatici sau niște creduli. Nu asta înseamnă credință. Credință înseamnă a umbla în voia lui Dumnezeu, cunoscând și bazându-ne pe cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne spune că Dumnezeu e pretutindeni. Biblia ne spune că Dumnezeu ne-a promis că nu ne lasă și nu ne părăsește. Cei care aveți unele probleme și necazuri, vă rog să deschideți la câteva texte din Scriptură. Isaia 41, versetul 10. Și să vă notați astea, pentru că astea întăresc credința celor care au nevoie de asta. Nu te teme că eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare că eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Amin? O, ce făgăduință fantastică este asta. Versetul 13 din acest capitol. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te iau de mâna dreaptă și îți zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Amin? Făgăduință fantastică. David a fost în necaz. Mândria și încrederea în sine îl urmăreau și pe el, cum ne urmărește pe fiecare dintre noi. A fost persecutat, a fost ironizat, așa cum suntem și noi persecutați, ni se ia drepturile și suntem ironizați, chiar și de cei de care, la care nu ne-am așteptat. Dar David a fost încredințat că Dumnezeu vede și știe totul și că Dumnezeu va purta de grijă. Și acum noi care privim istoria lui David așa ca un tablou, ca un film, pe o casetă video, știind Scriptura, s-a înșelat David în așteptările lui încrezându-se în Dumnezeu? Nu. De ce este atunci așa de greu pentru noi când trecem într-o situație anume să încercăm noi să ne luăm soarta în mâini și să nu o încredințăm în mâna Domnului? Când ți se pare că Dumnezeu e departe în vreme de necaz, amintește-ți că Dumnezeu e aproape. Dumnezeu e chiar foarte aproape. Intimitatea însă nu însemnează, nu e o problemă geografică, nu însemnează ceva geografic. Dumnezeu e pretutindeni. Intimitate însemnează asemănare. Intimitate însemnează asemănare. Cu cât ne asemănăm mai mult cu Domnul, cu atât noi devenim mai intim cu Domnul. Cu cât mai mult chipul și caracterul Domnului Hristos se manifestă în trăirea noastră, în viața noastră, cu atât noi suntem mai intimi, mai aproape de Domnul. Vrei ca Domnul să fie aproape de tine când treci prin necaz, prin strâmtorare? Umpleți mintea cu cuvântul Lui și umpleți inima cu un duh de rugăciune și laudă. Și încredințează-te, un act de voință, încredințează-te în mâna Domnului și lasă-L pe El să-ți poarte problemele, poverile. Și vei vedea că Dumnezeu e aproape de tine, întotdeauna. Dar în vreme de necaz, noi în loc să apelăm la cuvânt, în loc să ne rugăm mai mult, începem să ne văităm, începem să vorbim, să ne plângem la alții, să blamăm pe alții, să blamăm împrejurările, să ne enervăm, să ne închidem în noi înșine și spunem, am fost năcăjit, am fost îndurerat, de-aia n-am venit nici la biserică, de-aia nu mă nici pot ruga duminica, pentru că sunt așa de supărat și așa de întristat, trec prin atâtea încercări, supărări, că nu mă mai pot nici ruga, nici citi Scriptura, nici încredința în mâna Domnului. Păi atunci să nu te miri că Dumnezeu nu te scoate din necaz, ci stai acolo în necaz până te consumi și te distrugi chiar și fizic și spiritual. Dar dacă îți umpli mintea cu cuvântul lui Dumnezeu în vreme de necaz, dacă îți umpli inima cu un duh de rugăciune, cu un duh de laudă la adresa unui Dumnezeu care cu niciun chip nu te lasă, cu niciun chip nu te părăsește, dacă ai un act de voință și îți încredințezi problema în mâna Domnului, atunci îl simți pe Dumnezeu, ești intim cu Domnul, îl simți pe Dumnezeu aproape de tine și nu mai ai impresia că Dumnezeu e departe atunci când ai mai mare nevoie de El. Nu-ți baza părerea, înțelegerea pe simțuri. Noi putem să simțim una, dar nu asta e realitatea. De exemplu, atunci când simți că toți te-au părăsit și că Dumnezeu te-a părăsit, nu e adevărat. E o minciună a satanei. Dumnezeu e mai aproape de noi atunci când credem că e cel mai departe. Slăvit să fie numele Lui. A doua lecție pe care o învățăm meditând la Psalmul 10. Noi nu putem controla circumstanțele din afară, dar putem cârmui și dirija împărăția din lăuntru. Și vă rog să vă notați gândul acesta, este foarte practic și foarte important, fraților, la fel ca și primul, de fapt. Noi nu putem controla lucrurile din afară. Noi nu putem controla vremea, să spunem mâine o să fie așa sau poimine vreau să fie așa. Nu putem controla nici economia, cum merge în sus sau în jos. Nu putem controla ceea ce spun alți oameni despre noi, care le părerea lor despre noi, nici ceea ce ne fac unii oameni nouă. Noi nu putem controla atitudinea oamenilor față de noi, dar putem controla felul în care noi ne comportăm în fiecare circumstanță din viață. Asta putem controla. Asta este la latitudinea mea și la latitudinea ta. Cineva spunea și îmi place foarte mult și vă rog să notați gândul acesta. Inima fiecărei probleme este problema inimii. Repet, inima fiecărei probleme este problema inimii. Lucrul de fond în care se concretizează fiecare problemă, oricât ți se pare de încurcată, de încâlcită, este problema inimii tale, atitudinea inimii tale în situația prin care treci. Asta e cel mai important. Și Dumnezeu se uită nu la cât e de încălcită problema în care te zbați tu, cu care te frămânți tu. Dumnezeu se uită ce atitudine a inimii ai când treci prin problema aceasta. Inima fiecărei probleme este problema inimii. Dacă permitem Domnului să dețină controlul inimii noastre, nu trebuie să ne îngrijorăm de ceea ce se întâmplă în afară. Dumnezeu descurcă lucrurile într-un mod minunat, așa cum nu ne-am așteptat. Dumnezeu, cum spuneam altădată, întotdeauna întrece așteptările noastre când noi ne încredem în El. Întotdeauna, nu câteodată, nu uneori, întotdeauna întrece așteptările noastre. Și cum vă mai spuneam, specialitatea Dumnezeului nostru este imposibilul. Slăvit să fie numele Lui. Versetul 12 zice, scoală-te, Doamne Dumnezeule, ridică mâna, nu uita pe cei nenorociți. Psalmistul încredințat că Dumnezeu deține controlul, își rezolvă problema inimii. La început spune, pentru ce stai așa de departe, Doamne? I se părea că Dumnezeu se ascunde, că Dumnezeu este foarte departe. Dar când a înțeles că problema nu e în afară, că problema este în lăuntru. Că nu trebuie să mă bazez pe simțuri, pe ceea ce simt, ci să-mi zidez viața pe credința în cuvântul lui Dumnezeu, care ne spune că nu ne lasă, nu ne abandonează. Atunci salmistul apelează la Dumnezeu, uită de răii din jurul lui, își ridică privirea de la ei și ridică privirea sus spre Dumnezeu și spune, scoală-te, Doamne, nu uita pe cei nenorociți. Să ne rugăm și noi ca David și să așteptăm în tăcere ajutorul lui. Deschideți la plângerile lui Ieremia, capitolul 3. Îmi zice Ieremia, când privește în jurul lui un tablou sumbru, de jur împrejur, nici o licărire de speranță, de nădejde, totul era cenușiu, totul era sumbru. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în el, cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Nu bombănind, nu plângăreți, nu bârfind, nu nemulțumit. Bine este să aștepți în tăcere, în tăcere ajutorul Domnului. Pentru că dacă te rogi ca David și spui, scoală-te, Doamne, ridică mâna, nu uita pe cei nenorociți, Domnul este gata să intervină. Aici în versetul 12, cuvântul nenorocit sau într-o traducere mai corectă, sărman, umilit, neajutorat, este un cuvânt cheie. Ce însemnează sărman, nenorocit, neajutorat? Nu însemnează când te uiți la tine însuți și să te umilești, să te zdrobești pe tine, ci însemnează să admiți că nu poți să te ajuți și nu poți să-ți rezolvi singur problemele prin care treci. Asta înseamnă neajutorat, nenorocit. Că tu îți dai seama, conștientizezi faptul că nu poți să te ajuți singur, că nu poți să te descurci în situația în care te afli, că nu poți să-ți rezolvi problemele, că trebuie neapărat o intervenție din afară și asta te face să apelezi la Dumnezeu. Și când mărturisești lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, Dumnezeu se ocupă de problemele tale, lucrând în tine, lucrând prin tine și lucrând pentru tine. Repet încă o dată și vă rog să notați asta, lucrând în tine, lucrând pentru tine și lucrând prin tine. Dar rețineți, vă rog, că există o ordine aici. Înainte ca Dumnezeu să lucreze pentru mine și prin mine, Dumnezeu întotdeauna vrea să lucreze întâi în mine. În mine. Asta este problema. Noi am vrea ca lucrurile să meargă invers. Există o ordine spirituală extraordinară peste care nici Dumnezeu nu trece. Dacă ar trece, n-ar mai fi Dumnezeu. Există o ordine în lumea spirituală, în principiile spirituale în care Dumnezeu lucrează, pentru că e Dumnezeu al Sfințeniei. Dumnezeu, ca să lucreze pentru mine și prin mine, întâi El vrea să lucreze în mine. Și aici ne încurcăm noi de multe ori. Noi n-am vrea ca Domnul să lucreze în noi, în necaz, în suferință. Noi am vrea ca, în primul rând, Domnul să lucreze pentru noi și după aia să ne ridice pe pedestal să lucreze prin noi și eventual să lucreze în alții, dar nu în noi. Dar pe Dumnezeu nu-L interesează, în primul rând, să lucreze pentru noi, să ne scoată din încurcătură. Pe Dumnezeu îl interesează să lucreze în noi. De aceea eu am învățat o lecție, frați și surori. Când trec prin anumite circumstanțe neplăcute, prin anumite situații, îmi pun întrebarea, ce are Dumnezeu de lucru în caracterul meu, în viața mea, în inima mea? De ce îngăduie să trec pe aici? Pentru că v-am spus, nimic nu-i la voia întâmplării, niciun fir de păr nu cade fără voia lui Dumnezeu. Când ajung să trec printr-o situație anume grea, când lucrurile toate se încordează în jur și creează o stare de presiune din afară spre înăuntru, trebuie să-mi pun întrebarea foarte serios. De ce Dumnezeu m-a adus în situația asta? El controlează toate lucrurile, El stăpânește totul. Însemnează că El are ceva de lucrat în primul rând în mine, amin, în mine. Și dacă îi dau voie și stau ca o carte deschisă, spun, Doamne, unde e? Ce trăznaia mai făcută la ultima vreme? De ce ai îngăduit să trec prin toate situațiile astea? Și dacă mă cercetez în lumina cuvântului, Duhul Sfânt îmi luminează mintea și îmi deschide inima să înțeleg unde am greșit și să las pe Domnul să repare în mine problema. Și când a reparat-o în mine și mă pune într-o stare după voia Lui și îmi recapăt pacea inimii, atunci Dumnezeu începe să lucreze prin mine și să lucreze și pentru mine, slăvit să fie numele Lui. El mă scoate din încurcătură. E o lecție extraordinară dacă vrem să o învățăm. Și încă ceva, dacă vrei să urci deasupra circumstanțelor, adică ca Dumnezeu să lucreze pentru tine, să te urci deasupra circumstanțelor, cel mai bine este când treci prin necaz să te prăbușești la poala crucii. Pentru că la Dumnezeu coborârea însemnează ridicare. Ridicarea în ochii lui Dumnezeu însemnează prăbușire. Mândria merge înaintea peirii și trufia înaintea căderii. Principiile lui Dumnezeu sunt diferite decât ale lumii. Cu cât te cobori, te smerești, cu atât Dumnezeu te înalță. Vrei să fii deasupra împrejurărilor? Lasă-te zdrobit. Pogoară-te, prăbușește-te la poala crucii. Nu putem controla circumstanțele vieții și nu le putem nici ocoli, oricât am încerca. Dar când ne umilim înaintea Domnului, El ne ajută cum să tratăm cu ele, cum să diluim cu problemele acestea. Lasă-L pe El să-ți rezolve problemele și să-și realizeze scopul în viața ta, indiferent de ce se întâmplă în jurul tău. Cel mai important lucru pentru un om în viața aceasta este să lași pe Dumnezeu să-și urmărească scopurile Lui în viața ta, să-ți formezi un caracter cu care vei moșteni în veșnicia, indiferent prin situațiile prin care treci, indiferent cât îți este dat să pierzi în viața aceasta, din popularitate, din bani, din mândria ta, din orgoliu tău, din ambițiile tale și așa mai departe, indiferent cât pierzi. Important este să câștigi în caracter, nu în afară. Lasă-L pe Dumnezeu să controleze lăuntrul tău atunci când nu ai nicio putere și nu poți să controlezi circumstanțele din afară. A treia lecție. Dumnezeu vede necazurile și cunoaște situațiile noastre. El știe ce întâmpinăm și El simte ceea ce noi simțim. Slăvit să fie numele. Scopul Lui în viețile noastre este clădirea unui caracter pe adevăr. Nu pe înșelăciune, nu pe scrocherie, nu pe dreptate, pe adevăr. Scopul Lui e zidirea unui caracter pe adevăr. Și aceasta se face în furtunile și bătăliile vieții și este testată în vremuri bune. Caracterul se bilduiește în luptele și furtunile vieții, dar este testat în vremuri ca acestea, în vremuri bune. Libertatea ne-a arătat, nu ne-a stricat, libertatea ne-a arătat de fapt ce am fost noi întotdeauna. Nu ăia am fost care am pozat că suntem. Ăia am fost întotdeauna ceea ce suntem acum în vreme de libertate. Când ai o libertate să poți să-ți faci de cap, asta denotă ceea ce ești tu în tine însuți. Ăsta e caracterul tău, adevărata ta față. În luptele și în problemele vieții se formează caracterul, dar este testat în vremuri de bune, în vremuri ca acestea. De aceea deschideți la Evrei capitolul 12. De la versetul 5, și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii? Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Adică nu te pierde cu feifirea când treci prin situații grele. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa sau nedreptatea. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă sau de încercări, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne pedepseau și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem tatălui duhurilor să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că este bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru etern, pentru binele nostru suprem, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui, spune Apostolul Pavel. Ăsta e scopul final al lui Dumnezeu, să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă sau orice încercare, deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dădătoare de pace a neprihănirii. Întăriți dar mâinile obosite și genunchii slăbănoșiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. În contextul acesta se citesc versetele acestea. Când treci prin încercări, când Dumnezeu te pune în ciur, atunci e adevărat că această punere în ciur pare o pedeapsă deocamdată, pricină de întristare și nu de bucurie. Dar urmărește binele nostru final. În conjunctura asta, zice Pavel, întăriți mâinile obosite, genunchii slăbănociți, croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Stau și mă gândesc și parcă mă cutremur în fața acestor versete. De multe ori, când mi-a fost dat să fiu în ciurul încercărilor și când s-au strâns presiunile, au crescut tensiunile în jurul meu, am umblat așa în zigzag. Nu ca un copil al lui Dumnezeu. Și parcă mi-e rușine în fața acestui cuvânt, mi se umple fața de rușine. Atunci când trebuia să întăresc mâinile obosite și genunchii slăbănogiți, când presiunile din afară au crescut, atunci când trebuia să croiesc cărări drepte cu picioarele, ca alții să vadă, băi, omul ăsta în încercare este nu ca funia în sac, este drept, după dreptarul învățăturii sănătoase. De multe ori n-am procedat așa, Dumnezeu să aibă milă de noi, frați și surori. Și parcă nebunia se urcă la cap tocmai atunci când ar trebui să fie mai multă înțelepciune în capul nostru, când trecem prin încercări. Pentru că ăsta este momentul în care dovedim ceea ce suntem noi. Aici Dumnezeu vrea, e cu dalta și ciocanul, să dăltuiască noi un caracter frumos. Să urmărească binele nostru suprem. Roada dădătoare de pace a neprihănirii. Dumnezeu vede necazurile, cunoaște situațiile noastre. El lucrează în noi și pentru noi și urmărește binele nostru final. Al patrulea lucru, ziua socotelilor va veni și cei răi vor răspunde pentru toate păcatele lor. Asta trebuie să înțelegem și asta e concluzia psalmului 10 la urma urmei. În cartea Proverbelor este un verset tare ciudat, Proverbe capitolul 22 cu versetul 23. Zice, căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce îi despoaie. Așa a procedat Domnul nostru. S-a lăsat despuiat de ce niște tauri din Basan să ridică asupra mea. Cei răi mă împresoară. Citiți psalmul 22 și alți psalmi profetici. Și el s-a lăsat jupuit de ei, despuiat de ei. Dar, fraților, știți cum putem face lucrul ăsta și să rezistăm, să nu ne pierdem mințile, să ne întărim credința în situații ca acestea? Știind că Domnul, într-o zi, va veni vremea socotelilor și atunci Domnul va apăra pricina noastră și va despuia viața celor ce ne despoaie la ora actuală. Asta este viziunea credinciosului. Și dați-mi voie să îndrăznesc să vă spun, nu există o viziune mai extraordinară ca aceasta. Nici o perspectivă mai frumoasă ca asta. Trebuie să fii nebun să crezi că există o variantă mai bună decât varianta aceasta. E cea mai bună variantă să aștepți ca Dumnezeu să facă socoteală. El să tragă linia și să facă socotelile, pentru că El este singurul în măsură să facă lucrul acesta, slăvit să-i fie numele. 2 Petru, capitolul 3. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Iată de ce Dumnezeu stă departe acum. Se pare că nu intervine. Ziua Domnului se va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor peri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dumnezeu nu întârzie, chiar dacă ne se pare că întârzie. Dumnezeu nu întârzie. La El totul este programat, totul este matematic, după o știință dumnezeiască care e mai presus de mintea noastră limitată. Dumnezeu nu întârzie, are o îndelungă răbdare, dorește și cei care ne despoie să vină la pocăință, dacă e posibil, să-i câștigăm pentru Domnul. Ziua socotelilor, spune Petru și el, va veni. Va veni ca un hoț. Unii spun că Domnul va veni ca un hoț. E o blasfemie la adresa Domnului să crezi asta. Domnul nu vine ca un hoț. Ziua socotelilor va veni ca un hoț. Asta spune Scriptura. Domnul va veni ca un mire, slăvit să fie numele Lui. La mireasă să-și răpească mireasa în slavă. Ca un judecător să judece pe toți locuitorii pământului. Dar ziua socotelilor va veni ca un hoț. Și dacă nu ți-ai rezolvat problemele, dacă n-ai avut o atitudine demnă, dacă n-ai acționat corect, ziua aceea te va prinde și va fi greu, va fi foarte grea. Unii ignoră lucrul acesta și batjocoresc. De aceea ce învățăm din Psalmul 10, fraților, este să nu fim ca cei răi, crezând că Dumnezeu nu vede, nu aude și să ignorăm judecata Lui, ziua socotelilor, ci să respectăm cuvântul, știind că Dumnezeu este interesat de caracterul nostru, nu de confortul nostru. Și chiar dacă suntem despuiați, chiar dacă pierdem drepturi aici, să le pierdem cu cinstea și demnitatea unui copil de Dumnezeu, care nu are rădăcinile adânc înfipte aici, ci rădăcinile Lui sunt sus, în eternitate, înfipte în cuvântul, în promisiunile Lui Dumnezeu. Ce frumos spunem Psalmul 37, pe care o să-l studiem în viitor, dacă Domnul ne va ajuta. Domnul să-ți fie desfătarea, El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Amin? Dacă Domnul e desfătarea, ce înseamnă asta, Domnul să-ți fie desfătarea? Știți de ce avem noi probleme? M-am uitat în viața mea și am constatat lucrul acesta cu rușine. Când alte lucruri din lumea asta sau alte persoane sunt desfătarea noastră, atunci se încurcă lucrurile. Când desfătarea ta e soția ta sau soțul tău sau copiii tăi și ei nu acționează după calapodul tău, s-a terminat cu desfătarea. Desfătarea este umbrită de întristare. Dacă lucrurile materiale sunt desfătarea ta și într-o zi se întortochează și ai pierdut, s-a dus desfătarea, e umbrită de întristare. Dar dacă Domnul e desfătarea, spuneți-mi, fraților, cine poate să stulbure desfătarea asta? Cine poate să ți-l ia pe Domnul? Nimeni și nimic. Nimeni și nimic. Dacă tu ai intimitatea asta cu Domnul și Domnul e desfătarea ta, tot ce-ți dorește inima ai în El. De aceea spunea David în Psalmul 23, Domnul este păstorul meu, nu mai am nevoie de nimic. Asta e traducerea originală, v-am mai spus. Domnul este păstorul meu, nu mai am nevoie de nimic. El e atot suficient pentru noi. Slăvit să-i fie numele. Dacă ne lipim de Domnul și păstrăm intimitatea cu El și lăsăm să urmărească scopurile Lui în viața noastră, totul va merge bine. Fie ca gândurile Psalmului 10 să ne îmbărbăteze, să ne întărească, să ne ajute să ne comportăm cum trebuie, ca niște fii de Dumnezeu, lăsându-L pe Domnul să dăltuiască noi un caracter cristic. Amin.